saya Kika. Kali ini saya bakal nyeritain kejadian horor yang pernah saya alami. Sebenarnya banyak kejadian-kejadian horor yang saya alami, kejadian-kejadian aneh yang nggak masuk akal yang pernah saya alami gitu. Saya akan menceritakan salah satunya. Jadi yang pertama itu saya pengen cerita tentang liburan saya di Wonosobo. Jadi waktu itu saya liburan dari asrama selama 10 hari. Pada saat itu saya memutuskan sama teman-teman saya untuk berlibur ke Wonosobo, ke tempat teman saya itu. Singkat cerita, kami berangkat dari Malioboro menuju langsung ke Wonosobo, ke tempat teman saya itu, dan teman saya itu menjemput di Malioboro. Jadi kita bareng-bareng. Kita itu ada berlima orang. Itu ada saya, ada si A, si B, si C, dan si D. Yang punya rumah ini itu si A. Jadi si A sama si B ini sebelumnya udah pulang duluan. Nah, mereka jemput dari rumah itu berdua. Jadi si B ini duluan sama si A. Nah, saya sama si C sama si D ini saya nunggu di Malioboro. Mereka dari rumah si A si B ini jemput saya di Malioboro. Singkat cerita, kami sampai di Wonosobo itu malam ya, sekitar jam 11-an kalau nggak salah. Dan keadaan di sana hujan yang medium lah, nggak deras tapi lumayan membuat basah. Singkat cerita, kami sampai di tempat dimana biasa teman saya si A ini berhenti turun dari kendaraan. Di situ di pinggir jalan itu ada gapura, dan itu lumayan nggak rame, cuma agak full dengan bangunan, udah banyak bangunan gitu. Saya kira setelah gapura itu masuk, nggak jauh dari situ itu rumah teman saya gitu. Ternyata itu masih jauh. Jadi pas turun itu kan hujan. Saya berniat buat udah terobos aja, lanjut aja gitu, daripada kita nunggu di sini udah malam nggak ada orang, nggak enak juga anak perempuan. Saya semuanya teman-teman saya itu perempuan, nggak enak juga di pinggir jalan, lebih baik kita terobos gitu. Lalu kata si A yang punya rumah ini bilang ke saya gini, jangan, rumah kita tuh jauh, rumah aku tuh jauh gitu, dari gapura ini masih masuk lagi, masih ngelewatin sawah, ngelewatin hutan, masih ngelewat pemukiman warga, terus lewat hutan lagi, lewat sawah lagi, baru sampai di rumah saya, kata dia gitu. Masa sih gitu, maksud saya sejauh apa sih gitu kan, di pikiran saya, karena saya belum pernah ke rumahnya dia, saya pikir ya nggak jauh-jauh banget lah gitu, walaupun dia menerangkan bahwa melewati ini gitu. Saya pikir ya udahlah, mungkin nggak jauh-jauh amat, daripada saya harus nunggu dijemput oleh orang tuanya si A ini di pinggir jalan karena sudah malam, karena kebetulan HP kita berlima itu udah benar-benar mati, udah nggak bisa nyala gitu. Jadi saya memutuskan daripada kita tidak ada kepastian, nunggu di pinggir jalan takutnya bertemu dengan kayak preman atau orang-orang yang mabuk di pinggir jalan gitu kan, bahaya, lebih baik kita jalan aja ke dalam gitu kan. Ya mungkin nanti kalau misalkan dijemput kan kita nggak usah nunggu jauh-jauh gitu ya, setidaknya di mana kita sampai di situ ya bisa langsung naik jemputan dari orang tuanya beliau gitu, dari orang tuanya si A ini gitu. Lanjut, singkat cerita, kita udah jalan. Setelah jalan, jalan jauh, keadaan lumayan cukup sepi, sangat-sangat sepi, benar-benar sepi. Di situ saya nggak ada pikiran macam-macam, cuma hawanya udah mulai nggak enak ya. Karena posisi kita semua basah gitu, posisi kita semua basah. Si teman saya ini bilang, si A ini bilang, nanti kalau udah masuk daerah-daerah sepi, jangan berpikiran yang aneh-aneh ya, katanya gitu. Saya nggak menimpali, maksudnya membalas ucapannya dia, karena saya posisi jalan saya itu berseberangan sama si 4 orang ini. Karena saya memiliki tubuh yang agak besar, jadi saya lebih memilih berjalan di seberangnya. Jadi kami berseberangan gitu jalannya. Singkat cerita, mereka asik berjalan berempat, saya pun asik menikmati keadaan malam yang hujan, yang lembab, yang sejuk lah menurut saya gitu. Sambil sesekali saya menengok ke arah teman-teman saya. Lalu singkat cerita, kami berjalan sampailah kami pada tempat di ujung pemukiman warga yang dari gapura tadi. Jadi kami itu tembus ke sawah, persawahan. Entah mengapa pas masuk persawahan itu saya kayak berasa hawanya tuh kayak sedang disergap. Saat masuk ke situ kayak disergap, kayak gimana ya, kayak tiba-tiba ngerasa dikerubungin gitu. Kayak padahal itu sawah ya, ibaratnya kosong gitu, gak ada orang, gak mungkin ada orang, tapi saya ngerasa tuh kayak lagi diliatin banyak orang gitu. Jalan di situ ya udah. Terus saya berusaha untuk menutupi perasaan saya itu yang agak takut, agak merinding, agak bermain lah di situ mental saya gitu. Terus setelah itu saya masih terus berjalan, teman-teman saya mulai agak, obrolannya mulai agak hening, agak mulai mungkin karena lelah juga, perjalanan jauh sekali, ternyata benar-benar jauh, jauh dari dugaan saya yang saya pikir itu dekat, ternyata benar-benar jauh. Enggak, tanpa disengaja ketika berjalan saya mendengar lonceng, bukan lonceng, kalian pasti tahu kan yang kalau di sawah itu ada orang-orang sawah yang biasanya dikasih kaleng-kaleng gitu untuk menangkal burung gitu kan. Nah itu kan tidak akan goyang kalau tidak digoyangkan, atau mungkin kena, sekalipun dia kena angin itu terdengarnya tidak kencang lah gitu, karena posisi di situ hujan. Jadi hujannya pun medium, tidak ada angin sama sekali. Tiba-tiba saya lewat situ, itu bunyi bunyi orang-orangan sawah itu gitu, bunyi orang-orang sawah itu tenteng tenteng tenteng. Nah, itu tuh seperti apa ya, seperti dimainkan gitu. Di situ saya kaget, dan teman-teman saya pun yang lainnya kaget, seperti kita semua saling tatap, cuma tetap kita yang dalam hati astagfirullah, astagfirullahalazim, ini apa gitu kan. Kita masih bertanya-tanya, masih saling tatap berseberangan, saling tatap berseberangan. Saya melihat keempat teman saya itu, dan saya kaget ketika melihat keempat teman saya itu jumlah mereka ternyata tidak empat. Jumlah, aduh saya merinding ceritainnya, jumlah mereka ada 5. Dan saya benar-benar yang kaget di belakang teman saya. Jadi kita jalan tidak bergelombol, tapi yang bersusun berbaris ke belakang gitu. Dan ternyata di belakang itu ada yang mengikuti. Saya nggak tahu itu apa ya, cuma kayak manusia, cuma dia menunduk, dia agak bongkok mengikuti di belakang teman saya. Di situ saya seperti aduh merinding, seperti benar-benar apa ya, mati rasa di kaki. Saya kayak mau bergerak tuh nggak bisa, mau ngomong itu juga takut gitu. Akhirnya teman saya diem, teman saya langsung bilang, si A ini langsung bilang, istighfar aja, istighfar gitu, kita baca-baca aja, baca. Langsung saya kayak langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, kataku. Saya langsung yang baca ayat kursi, langsung baca ayat-ayat Quran, langsung baca surat-surat pendek di situ gitu kan. Setelah itu saya langsung membuang muka dari keempat teman-teman saya itu. Membuang muka, saya tidak berani nengok ke mereka lagi, saya teruskan berjalan. Saya teruskan berjalan sampai akhirnya saya nemu gapura lagi, menemukan gapura lagi. Di ujung gapura itulah ya, menemukan gapura lagi, masuk ke pemukiman, lalu di situ lumayan banyak rumah, cuma keadaannya sepi, gelap gitu, karena mungkin udah malam, jadi para warga itu sudah menutup rumahnya dan sudah tidur mungkin. Nah, ketika itu saya menemukan tidak jauh dari gapura itu sekitar mungkin 100 meter lah ya, 100 meter dari gapura itu lurus pemukiman warga. Pemukiman warga saya itu, teman-teman saya ini melihat ada posyandu yang terbuka gitu, gerbangnya terbuka, ini terbuka, jadi emang mungkin umum ya namanya posyandu gitu. Teman saya berpikir untuk udahlah kita di sini dulu gitu, jangan ngelanjutin lagi, kayaknya gue udah nggak kuat gitu, kayak aku udah nggak kuat gitu. Akhirnya saya pun yang melihat kejadian sebelumnya, saya hanya bisa diam dan okay, udah gitu, saya lebih menurut karena yang kejadian ini, saya berpikir bahwa kejadian ini adalah salah saya, yang saya itu susah dibilangin gitu. Jadi ya udah, akhirnya di situ saya memilih untuk okay, kita stay di sini sampai orang tuanya si A ini ngejemput gitu. Nggak lama di situ, karena keadaan masih hujan, kita udah basah lepek. Teman saya si C ini tebelet, dia mau buang air kecil, masuklah kita ke posyandu ini sambil berteduh juga. Cuma keadaan gelap, kebetulan posyandu ini kamar mandinya berada di luar, di pojok belakang. Karena keadaan gelap, saya tidak berani masuk karena entah ya, saya nggak tahu saya ini peka atau gimana. Kalau dibilang peka, ya saya, tapi saya takut gitu. Kalau dibilang peka, tapi saya takut gitu. Tapi dibilang nggak peka pun banyak kejadian yang saya alami gitu. Nah, lanjut ke cerita ini. Ketika itu si C ini minta anterin sama teman saya si A untuk ke WC itu. Selang beberapa lama, lalu si B dan si D ini juga bilang, aku juga pengen, kita juga pengen buang air kecil nih gitu. Udahlah, akhirnya menyusul si A dan si C ini ke kamar mandi gitu. Lama dari situ, saya masih di depan pagar posyandu, di mana posisi saya mengarah ke arah gapura. Jadi posyandu itu nggak ngarah ke gapura, tapi saya duduk di depan posyandu dan posisi saya itu ngarah ke arah gapura gitu, gapura yang tadi ujung itu gitu loh, ujung terakhir itu gapura itu gitu. Saya melihat ke arah situ, sambil menunggu teman-teman saya yang lain masih buang air kecil. Saya melihat ke arah gapura itu, saya yang kayak ngelihat bayangan, bayangan transparan tapi warnanya putih. Di saya itu kan min ya, saya min, saya agak rabun gitu. Maksudnya mungkin saya berpikir kalau oh mungkin itu salah satu tiang gapura gitu. Oh mungkin itu salah satu tiang gapura gitu kan. Saya berpikirnya seperti itu. Lalu lama-kelamaan saya lihat terus bayangan itu makin jelas gitu. Makin jelas dan makin berbentuk lurus gitu. Lurus, saya liatin terus gitu kan. Setelah makin jelas, saya kaget bahwa semakin saya lihat itu semakin jelas sosoknya itu adalah pocong. Di situ saya kaget, di situ saya mau teriak tapi bibir lidah saya keluh. Saya nggak bisa bergerak sama sekali dan di situ saya jelas benar-benar ngelihat full dari atas sampai bawah itu benar-benar, tapi di bagian wajah itu agak gelap, hanya seperti body luarnya saja gitu kan. Tapi saya yakin dengan apa yang saya lihat karena itu sangat-sangat jelas. Setelah saya tersadar, astagfirullahalazim gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, la ilaha illallah gitu. Itu apa gitu, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya langsung manggil teman-teman saya langsung, ayo A, B, C, D gitu, D, C, B, saya absen satu-satu, ayo cepetan keluar-keluar gitu, buru-buru gitu, saya takut gitu, saya bilang gitu kan, saya takut gitu, buruan-buruan gitu. Terus mereka keluar dari kamar mandi itu kaget dengar saya teriak, kenapa gitu kan, kenapa gitu, enggak apa-apa, saya bilang gitu. Saya cuma bilang saya takut sendirian, saya bilang gitu, saya takut, saya nggak mau teman-teman saya takut gitu, karena kalau mereka udah takut kejadiannya bakal fatal, entah itu kita lari lontang lantung nggak jelas atau gimana, karena saya tahu teman-teman saya pun lebih penakut dari saya gitu. Akhirnya setelah kejadian itu mereka semua keluar, saya takut sekali, saya beristighfar, saya baca-baca doa lagi gitu, sampai saya memalingkan pandangan saya dari gapura itu. Dan tidak lama dari itu, orang tua teman saya itu, orang tuanya si A itu datang membawa mobil gitu. Akhirnya kita dijemput, naiklah kita ke mobil itu, dan sampailah kita di rumah si A ini. Ternyata sepanjang jalan itu saya lihat ternyata memang benar-benar jauh dari gapura tempat saya turun di pinggir jalan tadi gitu, benar-benar jauh, beberapa kilometer lah, mungkin ada lah gitu, 4-5-6-7 mungkin ya kilometer. Itu lumayan jauh banget. Dan itu posisinya naik terus ke atas karena rumahnya dia agak di atas gunung ya. Setelah itu singkat cerita, kita sampai di rumah, kita bersihkan badan, kita mandi, semuanya udah selesai. Namanya anak seusia kita yang masih, itu posisi saya kelas SMA, kelas setara SMA kelas 2 lah ya kalau gak salah. Iya, SMA kelas 2. Kami selesai mandi, selesai berbasuh, habis itu kita udah siap-siap mau tidur. Pasti kita main HP. HP itu udah kita cas. Pas kita sampai langsung kita cas, kita main HP dulu. Nah, saya berniat mengabari teman saya, teman dekat saya namanya S gitu lah ya, namanya S gitu. Terus saya inisialnya S, kita panggil aja S. Nah, karena saya udah bilang gitu, dia bilang ke saya kalau misalkan pokoknya kalau udah sampai kabarin gitu. Akhirnya saya berniat untuk mengabari gitu. Karena itu posisinya di gunung, jadi agak susah untuk mengirim pesan gitu. Karena sinyalnya susah, akhirnya saya berinisiatif untuk menelpon gitu, menelpon. Ketika saya telpon, pertama sinyalnya trouble gitu, pertama sinyalnya nggak bisa gitu. Nomor yang ada 7 sedang sibuk, nomor yang ada 7 sedang sibuk seperti itu. Karena mungkin faktor jaringan. Terus pas saya lihat di batang-batang jaringan itu ada gitu, ada 2, akhirnya saya mencoba menelpon lagi si teman dekat saya ini. Akhirnya nyambung, tut, tut, tut gitu. Berarti udah nyambung dong gitu kan. Saya seneng gitu. Ternyata gak lama diangkat, kersek, 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 kersek gitu kan diangkat. Halo Andi, Sandi gitu. Halo gitu kan. Terus habis itu pas saya udah halo-halo gitu, aduh saya merinding. Dari seberang sana itu bukan suara Sandi, tapi suara cewek minta tolong. Suara ya merinding. Suaranya kayak gini. Tolong. 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 Tolong saya. Kayak gitu. Sontak saya langsung lempar HP saya. Saya kaget. Semua bulu kuduk saya merinding. Di situ teman-teman saya langsung nanya, "Kenapa? Kenapa? Kenapa gitu? Kenapa gitu?" Di situ saya diem, saya narik nafas dulu, saya tenangin diri saya dulu, baru saya cerita gitu. Dan mereka semua kayak yang, ah masa gitu, ah gak percaya gitu, apaan sih gitu, udah deh gitu kan. Akhirnya saya mungkin di situ saya berpikir mungkin saya masih terbawa kejadian tadi waktu di jalan gitu. Akhirnya saya mencoba telepon lagi. Ketika saya telepon lagi, teleponnya nyambung, dan yang kedua masih dengan suara wanita minta tolong, sama persis sambil menangis. Saya merinding. Sambil menangis seperti yang pertama tadi gitu. Setelah itu saya langsung melempar lagi HP saya ke kasur. Akhirnya teman saya yang mencoba menelpon gitu. Teman saya si B. Si B ini menelpon, coba-coba sini gue nelpon gitu kata dia. Si B nelpon, nyambung, dan si B pun mendapatkan suara yang sama seperti saya. Suara wanita minta tolong dari seberang telepon sana. Sontak si B pun merinding dan langsung melempar HP saya untuk kesekian kalinya ke lantai. Setelah itu saya dan teman-teman saya baru percaya, dan kita semua benar-benar malam itu langsung yang udah malam, udah HP-nya taruh, matiin gitu. Langsung ditaruh, dimatiin, dan udah gitu. Sampai kemudian besok harinya saya tanya sama Sandi, karena udah ada sinyal. Saya keluar rumah dan saya dapat sinyal, saya SMS Sandi, dia balas. Saya tanya, "Di, semalam gue nelpon lu, kok yang angkat cewek ya?" Gue bilang gitu. "Ah, cewek? Enggak. Emang nelpon gue orang gak ada notif masuk kok gitu kan. Gak ada notif masuk, gak ada telepon masuk. Orang gue main PS di sini cowok semua, gak ada cewek," katanya gitu. "Ah, serius lo?" gitu. "Serius," gitu. Oh iya, sebelumnya di malam itu juga saya mengecek gitu. Saya mengecek beberapa kali apa saya salah nomor atau gimana. Ternyata tidak gitu. Saya samakan dengan nomor telepon yang barusan saya telepon ke Sandi itu. Ternyata sama, gak ada yang beda gitu. Singkat cerita, sudah. Sandi pun tidak tahu wanita itu siapa, dan itu sangat-sangat menjadi tanda tanya untuk saya dan teman-teman saya di hari itu, di malam itu gitu. Oke, sekian mungkin cerita dari saya. Mungkin di lain waktu saya bisa bercerita lagi pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami yang bersinggungan dengan hal-hal di luar logika itu, gitu. Oke, terima kasih.